Vitajte pri počúvaní nahrávky zo Slova života v Bratislave. Veríme, že aj toto posolstvo vás posilní vo viere a povzbudí v chodení s Pánom. Ďalšie kázne nájdete na našej stránke slovoživota.sk.
Otvorme si prosím Božie slovo do Exodus 2. Mojžišovej 33. Ak ste z Banskej Bystrice, je to tak, že dnes vycestuješ, brat Andrej, do Banskej Bystrice slúžiť na Kukučinovú 8, tak dnes o 4. v našom zbore Slovo života služba našich vzácnych súrodencov z nášho bratislavského zboru ste vrelo vítaní. Exodus 33. kapitola, 2. Mojžišova 33. A naozaj idem čítať verš, kde je doslova napísané ukáž mi svoju slávu. To, čo sme spievali. A to vám garantujem, že oni nevideli moje poznámky a ja som nevidel ich zoznam piesní. A toto posolstvo som nazval, že objav skryté miesto v Bohu. Existuje skryté miesto, tajné miesto, ktoré je rezervované pre každého veriaceho človeka, len ho potrebuješ objaviť. V 33. kapitole od 18. verša na to povedal Mojžiš, ukáž mi prosím svoju slávu. Vidíte to tam? Ukáž mi, môžeš sa tak modliť. Mojžiš sa tak modlil, ak sa tak modlil Mojžiš, možno, že sa môžeš aj ty. Ukáž mi, pane, svoju slávu. Ukáž mi svoju moc. Ukáž mi svoju dobrotu. Ukáž mi tvoju dobrú ruku. A riekol, Hospodin odpovedal, ja dám, aby prešlo všetko moje dobré popred tvoju tvár a budem pred tebou vzývať meno Hospodinov. A zmilujem sa, nad kým sa zmilujem, zľutujem sa, nad kým sa zľutujem. A zase riekol, nebudeš môcť vidieť moju tvár, lebo ma neuvidí človek, aby pritom ostal živý. Súhlasíte? Ľudia hovorí, nech sa mi Boh zjaví. A ja hovorím, chceš zomrieť? Keby sa ti Boh zjavil vo svojej plnosti, ak by si mal vidieť jeho tvár, tak nie, že by Boh mal niečo proti tebe, ale príliš svätý na to, aby si ho videl iba tak, ako kamaráta z gymnázia, alebo ako niekoho, koho stretneš na ulici. Preto táto Mojžišova modlitba, táto prosba je vyslyšaná, ale Boh mu dáva jednotlivé inštrukcie a povedal, pôjdem pre tebou, počas toho budem radšej vzývať svoje vlastné meno, vzývať meno Hospodinovo, zmilujem sa, nad kým sa zmilujem a ty si jeden z tých Mojžiš, nad ktorými sa zmilujem, ale nemôžeš vidieť moju tvár, lebo ak by si ma uvidel, by si zomrel, ale verš 21, ešte riekal Hospodin, hľa je miesto u mňa. Myslel som, že zabráca táto sála nejakým veľkým haleluja. Je miesto u mňa. Je miesto u mňa. Je miesto u mňa pre teba, je miesto u mňa pre krátko spaseného, dlho spaseného, kazateľa, mamu v domácnosti, seniora. Hľa, je miesto u mňa a budeš stáť na skale. A stane sa, keď pôjde popri tebe moja sláva a znova mu dáva inštrukciu, ja ťa postavím v trhline skaly a zakriem ťa svojou rukou, dokiaľ neprejdem, aby nevidel jeho tvár, lebo inak by Mojžiš zomrel. Potom odnímem svoju ruku a vtedy uvidíš môj zad, môj chrbát, ale moja tvár sa nemôže vidieť. Koľko by ste chceli byť v tej trhline skaly, keď toto Mojžiš videl? To muselo byť nádherné. Mojžiš túžil vidieť Boha. Uvedom si, že tu sa Mojžiš ocitol v situácii hlbokého sklamania, pretože akurát sa vrátil z toho vrchu Hospodinovho s tým desatorom a keď prišiel po tých 30 dňoch dole, tak uvidel, že celý Izrael si urobil zlaté tela. A bol tak frustrovaný, on donáša im Božie dary, Božie slovo, prstom Božím napísaných 10 slov alebo 10 Božích prikázaní a prichádza s veľkou radosťou medzi tábor Izraela a oni smilnia, oni sa opíjajú, oni majú zlaté tela, hovoria, toto je tvoj Boh, ktorý ťa vyviedol z egyptského otroctva. A keď pribehol k tomu svojemu bratovi Áron, im zatriasol, Áron, Áron, veď som ťa tu nechal, aby si dohliadol na môj ľud. Čo si to spravil, Áron? Áron v panike hovoril, ja neviem, ako sa to stalo. Ľud je netrpezlivý, ty vieš, aký je to ľud tvrdej šie. A tak som im povedal, nech zoberú svoje náušnice, svoje náhrdelníky, svoje zlato, nech to hodia do ohňa a hľa vznikol z toho toto zlaté tela. Ja za to nemôžem, Mojžiš. To oheň urobil z tých náušnic zlaté tela. To nie ja. To Eva. Pamätáte na Adama? Ja som nezrešil, to moja manželka. Áron hovoril, to nie je moja vina, to je vina tvrdosti tohto ľudu. A Mojžiš bol tak frustrovaný, Mojžiš bol tak sklamaný, Mojžiš sa vracia z tej Božej slávy a vchádza do toho rurárneho, telesného, svetského, tvrdohlavého prostredia a bol hlboko sklamaný, rozbil tie dve dosky vo svojom hneve a potom pán mu dal druhý výstup s druhými náhradnými doskami, na ktoré už nepísal Boh svojimi prstom, ale to už si musel napísať Mojžiš sám, ale to je na iné kázanie. Ale tu mu hovorí, ako ho pozbudzuje, že ich vovedie do zeme zasľúbenej. A Mojžiš mu hovorí, pane, na čo nám je zem zasľúbená, ak by sme mali mať takýto ľud? Na čo nám je zem zasľúbená, ak by sme mali mať takúto tvrdohlavú generáciu? Ak by si ty nešiel s nami, tak pre mňa to nemá zmysel. Ak by tvoja sláva nešla s nami, tak ja ani nechcem tvoje zasľúbenia. Na čo budem s týmto ľuďom sa trápiť v zemi, ktorá preteká mliekom a medom? A tak mu hovorí, ukáž mi svoju slávu. Ak by si nešiel s nami, ja nechcem ani tvoje nádherné záhrady Eden. Ja chcem, aby si ty bol s nami. Koľko poviete haleluja na to, že chceme, aby Boh bol s nami? Povedal to, nedávno som to nikdy videl, ten slávny herec, akože sa volá Jim Carrey, poznáte to meno? Tak povedal, že prajem každému človeku, aby našiel v živote úspech, pretože keď ho nájde, tak zistí, že ho to aj tak nenaplní. Najprv, keď to povedal v tú prvú časť, tak to bolo také, že dobré srdce, že prajem všetkým ľuďom, aby v živote úspeli, aby našli slávu, aby našli peniaze, aby našli úspech a potom to zabil tým. Povedal to preto, aby zistili, že aj tak v tom nenájdu šťastie. Že skutočné šťastie je iba v poznaní Boha. Skutočné šťastie je, keď on pôjde s tebou do tej zeme zasľúbené. Na čo by ti bola zasľúbená zem? Bez jeho prítomnosti. A Mojžiš je tu schovaný do trhliny skaly. Myslím si, že tá trhlina skaly reprezentuje Krista. Kto povieme na to? Musel byť v Kristovi. Musíš byť v Kristovi, aby si videl Božiu slávu, aby si videl Božiu dobrotu. Je miesto u Hospodina. Povedz to blížnemu na pozbudenie. U Boha je miesto pre teba. Povedzme, u Boha je miesto pre teba. Je to skryté, tajné miesto, kde sa môžeš schovať v tých najväčších búrkach života, keď sa všetko okolo teba rúca, keď sa zdá, že tvoji Áronovia ťa sklamali, keď sa zdá, že všetko, čo si stával, tak sa otriasa vo svojich základoch. Boh hovorí, to je v poriadku, Mojžiš, u mňa je miesto, len prídi, postav sa na skalu, len prídi do toho skrytého miesta a potom, keď pôjdem okolo, prosím ťa, skry sa do trhliny skaly. A to je Kristus. V Kristovi môžeme vidieť Božiu slávu. V Kristovi sa môžeme modliť za chorých ľudí a oni sú uzdravení. V Kristovi môžem vyhlasovať, že som zaopatrený, keď mám dieravé vrecká. V Kristovi môžem vyhlasovať, že bude dobre, keď všetky symptómy hovoria, že bude zle. Halelúja. Lebo u Boha je skryté tajné miesto. Boh mu zakryl jeho tvár, Boh mu zakryl jeho oči, dokiaľ neprešiel. Až keď prešiel so všetkou svojou slávou a dobrotou a mocou, tak mu odňal ruku od jeho očí a vtedy uvidel jeho chrbát. Počúvaj toto prehlásenie. Niekedy nevieš, ako Boh prichádza, ale vždy vieš, keď tam bol. Môžeme dať potlesk Pánovi za to. Niekedy nevieš, ako prichádza. Máš zatvorené oči, lebo jeho sláva je príliš veľká, ale garantujem ti, keď tam bol, budeš to vedieť, že tam bol. A daj vedieť všetkým naokolo, že tvoj Boh tam bol, že tvoj Boh sa oslávil. U Boha je pre teba miesto uprostred tlaku nepriateľa, uprostred ľudí tvrdej šie, uprostred nedorozumení s blízkymi. V ňom sa môžeš vždy skryť a načerpať novú silu do svojich zajtrajších zápasov. Starostenie sa ťa nezbaví zajtrajšieho trápenia, ale určite ťa zbaví dnešnej sily. A nie je nikoho na tomto mieste, kto by povedal, že nevie, čo to je starostenie sa. Ak by to niekto taký bol, bude mať s tebou rozhovor po zhromaždení. Nie nikoho z nás, ktorý by mal všetko perfektne upratané, všetkých Áronov na poriadku, všetkých Miriam na poriadku, všetko tak, ako má byť, každý z nás máme tendenciu sa starostiť. Ale starostenie sa, paradoxne, ťa nezbaví trápenia tvojho zajtraška, ale určite sa postará o to, aby ťa zbavilo tvojej dnešnej sily, ktorú potrebuješ na život, ktorú potrebuješ na svoje víťazstvo. A preto Boh hovorí Mojžišovi, Mojžišu, potrebuješ sa schovať do mňa, potrebuješ prísť do tej trhliny skaly, potrebuješ znova čerstvý dotyk, občerstvenie od Pána. A ďalšiu motiváciu bežať ďalej, napriek tomu, čo sa stalo, napriek zrade tvojho brata Árona, bez ohľadu na to, čím prechádzaš, bez ohľadu na to, čo sa v tvojom živote deje, potrebujeme si, bratia a sestry, strážiť svoje srdcia. Súhlasíte so mnou? Mojžišovo srdce bolo napadnuté, Mojžišovo srdce bolo sklamané, znechutené. A Boh hovorí, je u mňa miesto, Mojžiš, poď, vystup vyššie, poď na túto skalu, ja ti ukážem svoju slávu, ja ti ukážem svoju dobrotu, lebo potom, keď v podstate prechádzal popri ňom, a ak si to chcete čítať v 34. kapitole, verš 4 hovorí, a utesal teda dvoje dosiek z kameňa, ako boli tie prvé, a potom vstal Mojžiš skoro ráno a vyšiel na vrch Sinaj, tak ako mu prikázal Hospodin, a vzal do svojej ruky dvoje dosiek z kameňa. Hospodin zostúpil v oblaku a stál s ním tam a zavolal menom Hospodin. Hospodin, idúc popri ňom, volal: Hospodin, Hospodin, silný Boh, ľútostivý a milosrdný, dlhozovievajúci a veľký čo do milosti a pravdy, ktorý zachováva milosť tisícim a odpúšťa neprávosť, prestúpenie a hriech, ktorý však nejakým činom nenechá bez trestu vinného, ale navštevuje neprávosť otcov na synoch i na synoch synov na treťom a na štvrtom pokolení. A Mojžiš rýchlo sklonil hlavu k zemi a kláňal sa. Božia sláva prešla, Božia dobrota prešla, Božie milosrdenstvo prešlo a Mojžiš spoznal Boha novým spôsobom. Potrebuješ si strážiť svoje srdce, potrebuješ si strážiť svoj jazyk, potrebuješ si strážiť svoj prejav na sociálnych sieťach. Mojžiš mohol obrátiť svoj hnev na Árona, mohol obrátiť svoj hnev na staršovstvo, ako ste mohli dopustiť takú vec, ale Mojžiš našiel skryté miesto u Boha a uvidel tam Božiu slávu a našiel novú motiváciu, novú silu, aby bežal s Pánom ďalej beh o závod. Druhá myšlienka dnešného rána je: nesúď druhých ľudí prirýchlo. Často nepoznáš celý ich príbeh. Nemaj rýchle súdy nad človekom. Pozri sa do 4. Mojžišovej, do 12. kapitoly. Dnes sa pozriem na takéto 3 až 4 pasáže písma a budem sa držať témy objav skryté miesto u Boha. 4. Mojžišova 12. kapitola od verša 1. A Mária a Áron hovorili proti Mojžišovi pre jeho ženu Etiópku, ktorú si vzal. Lebo si vzal ženu Etiópku. My nepoznáme dostatok detailov, niekde som to študoval, či to vôbec mohol spraviť, úplne nevieme. Vieme, že Boh im zakazoval, aby sa ženili za Jebuzejky, za Amorejky a mal tam vymenovaný asi 7 národov, ale Etiopčanky tam neboli v tom výpise. Takže mnohí sa domnievajú, že možno, že Mojžiš tu vôbec nezrešil, ale mohlo to byť kontroverzné. Mohlo to byť na hrane alebo tesne za hranou. Nemáme dostatok informácií na to, aby sme z tohto malého príbehu rozsúdili, či Mojžiš urobil správnu vec alebo nesprávnu. Ale jedno vieme. Verš 2 hovorí, Mária s Áronom, jeho súrodenci, povedali, či len s Mojžišom hovoril Hospodin? Či jazda nehovoril aj s nami? A počul to Hospodin. A Mojžiš bol veľmi pokorný človek, pokornejší od všetkých ľudí, ktorí boli na tvári zeme. Ako veľmi sa rozlišoval ich súd od súdu Hospodinovho. Mojžiš, je samozrejme zvláštne, že to píše Mojžiš sám o sebe, že je najpokornejší muž zo všetkých. Ale je to písmo. Mojžiš bol podľa Biblie najpokornejší muž zo všetkých mužov na tvári zeme. A Mária s Áronom povedali, Mojžiš je pyšný človek. Oni povedali, čo si ten Mojžiš myslí o sebe. No dobre, Boh k nemu hovoril, ale však aj k nám hovoril. A teraz si vzal Etiópku. A ja si myslím, že Mária s Áronom to rozprávali v súkromí. Kto súhlasí s tým, že v súkromí sa dejú veci, ktoré by sa niekedy diať nemali? A počul to Hospodin. Drgni suseda a povedz mu, Boh to počuje. Všetci to hovoríte tichučko, áno, áno. Boh to počuje. Boh počuje to, čo hovoríme. Niekto povedal túto vetu. A je samozrejme trošku kontroverzná, ale ja myslím, že za ňou je Božia múdrosť. Niekto povedal, niektorí ľudia boli z tvojho života odstránení preto, lebo Boh počul, čo hovorili v súkromí, čo nepočul nikto iný. Neznamená to, že vždy sú oni na vine, možno si na vine aj ty, ale niekedy sa stane, že Boh počuje. Tak ako Áron s Máriou začali jemne reptať, podľa mňa pri večeri, podľa mňa rozprávali, ten Mojžiš, čo si ten chlap o sebe myslí? Že on je líder Izraela, čo sme my? Áron, preca ja mám právo byť kňazom a Miriam, preca to je tá chválička, to je tá uctievačka a teraz on si myslí, že urobí všetky rozhodnutia, všetky sú opečiatkované nebom, made in heaven, len pretože je to Mojžiško. Začal reptať proti Mojžišovi a možno, že mali čiastočnú pravdu, nevieme. Ale kto z vás súhlasí, že sa môžeš mať skoro vo všetkom pravdu a pritom sa kardinálne mýliť? Boh tu neobhajuje Mojžišovo rozhodnutie vzať si Etiópku. Na to by sme potrebovali viac veršov písma, viac pohľadu do histórie. Nemáme dosť informácií na to, aby sme rozsúdili, či Mojžiš spravil správnu vec. Ale Boh tu obhajuje to, že daj pozor, aby si sa nedotýkal mojho služobníka. A ešte raz, ako obrovsky sa rozlišoval súd ľudský a Boží. Boh hovorí, toto je môj najpokornejší služobník. Miriam s Áronom, toto je najpyšnejší služobník. Bože, mal by si ho potrestať. A Boh hovorí, Mojžišu, ja teba požehnám a ukážem ti svoju slávu. Nesúď ľudí prirýchlo. A niektorí sa môžu dostať do kontroverzných situácií, ale ďaká Pánovi za jeho milosť. Kto na to povie haleluja? Boh ťa môže zobrať z tých najnižších miest a urobiť z teba generála, urobiť z teba vojnového hrdinu. Haleluja, tvoje rany sa môžu obrátiť na jazvy, ktoré budú medailami od Hospodina. A niekto, kto mal všetko tak, ako malo byť, tak ako kedysi Saul, postupne jeho hviezda bude blednúť a blednúť a blednúť, pretože jeho srdce sa začne odklaňovať od Hospodina. Nesúd ľudí. Nehovor, toto je Saul, toto je Dávid, lebo v každom Dávidovi môže driemať Saul druhý a v každom Saulovi môže driemať Dávid druhý. Nevieš, čo sa deje v živote človeka. Ty si dávaj pozor, aby si žil ty dobre. Kto z vás je rád, že prišiel do cirkvi dnes ráno? Halelúja. Dávaj pozor na seba. Dávaj pozor na učenie, povedal Pavol mladému Timoteovi. Mladý pastor povedal, počúvaj Timoteus, ak chceš dobre spravovať cirkev, na prvom mieste dávaj pozor sám na seba. Potom na učenie, aby si dobre učil Boží ľud. A potom zachrániš nielen seba, ale aj všetkých, ktorí ťa počúvajú. Boh počuje reptania, ktoré hovoríme vo svojich komórkach. A to neznamená, že nemáme právo klásť otázky. To neznamená, že nemáme právo poukázať prstom na hriech, ale musí to byť spravené v správnom duchu a správnom fóre. Na Máriu Boh dopustil nakoniec malomocenstvo. Čo je znak neplodnosti, duchovnej smrti. Táto veľká chválička, táto veľká Božia žena, ani na chvíľku si nemyslíte, že Máriu dehonestujem, veľmi oceňujem. Viete, keď prešli tým Červeným morom, to bola ona, ktorá zobrala celý ten 2-miliónový národ do chvála uctievania. To bol awakening par excellence. Zobrala tamburínu a začala spievať a Boh jej dal prorockú pieseň. Mária bola žena Božia. Ale aké varovanie pre každého z nás. Aj ten najsvätejší človek potrebuje strážiť svoje srdce, strážiť svoju mysel, strážiť svoje ústa, strážiť svoje sociálne siete, svoje SMSky, svoje WhatsAppy. Daj pozor na to, lebo nikto to nepočuje, ale Hospodin áno. Hospodin to počul. A prišlo malomocenstvo na ňu. A Mojžiš padol na svoje kolena a hovorí, Bože, daj preč to malomocenstvo, Bože, uzdraj moju sestru. Sú niektorí Mojžišovia, ktorí by povedali, no tak ďaká Pánovi. Zaslúžila si. Ale Mojžiš bol najpokornejší muž zo všetkých ľudí. Mojžišovi nešlo o to, aby všetci videli, že on má pravdu a Mária sa mýli. Jemu išlo o to, aby sa ľud Boží hýbal dopredu. Bolo mu jedno, kde bude stáť. A hovorí, Bože, daj milosť mojej sestre, nedopust, Pane, radšej mňa vymaž zo svojej knihy. Boh hovorí, ne, ja vymažem tých, ktorí hrešia proti mne. A tak orodoval za ňou a Boh povedal, dobre, vyslíži ťa Mojžišu, zbavím ju malomocenstva, ale nebude to len tak. A v 4. Mojžišovej, myslím, že to verš 15. 12. kapitole, a tak bola Mária zatvorená vonku za táborom na 7 dní. A teraz počúvaj ten tragický verš. A ľud sa nehnul ďalej, až zase dovedli Máriu. Celý tábor sa zastavil. Kvôli tomu, že Mária nedala do poriadku svoje srdce. Tvoj a môj život má vplyv na hnutie v Božom ľude. Celý tábor stál, kempoval, kým sa Mária nedá do poriadku. Nebolo to len o jej vlastnej chorobe, neplodnosti, malomocenstve, ale bolo to o brzdení Božích plánov pre celý Boží ľud. Nevylievaj si svoje frustrácie na druhých ľudí. Niekedy stretneš človeka, ktorý má horkosť a je to do pár minút, kedy to všetko vyleje na teba. Ste tu? Ako ten dedo, to ste isto počuli. Dedo zaspal, zachrápal a vnúci si povedali, ja deda trošku vytočíme. A tak našli niečo smradlavé a mu to namazali pod nos, ako spal. A dedo sa zobudila, hovorí, niečo tu smrdí. Zavolala na svoju manželku, Marča, niečo mi tu smrdí. V tejto spálni niečo smrdí. Potom išiel do kuchyne a hovorí, Marča, tuto smrdí tiež. Potom išiel na chodbu, hovorí, Marča, aj do chodby to išlo. Vyšiel vonku, hovorí, Marča, čo to tam máš v tej kuchyni? Ešte aj vonku to smrdí. Koľký z vás viete, že to nebol problém toho domu, ale toho, čo mal pod svojim nosom. Potreboval zotrieť to, čo tam mal, aby mohol byť radostným členom svojej rodiny. Bez ohľadu na to, čo ťa v živote postretlo, hľadaj svoje bezpečie na skrytom mieste v Kristovi. A ak je treba, utri to smradlavé spopod svojho nosa. Nedovol okolnostiam, aby ti diktovali mieru tvojho šťastia. Ostávaj skrytý vo svojom Bohu. Pozri sa na tento nádherný verš, Kološanom 3. kapitola, od 1. do 3. verša. List Koloským alebo Kološanom, 3. kapitola, prvé tri verše. Pavol hovorí, a tak, jestli, ak ste vstali z mŕtvych s Kristom, hľadajte veci, ktoré sú hore, kde sedí Kristus po pravici Boha. Na to myslíte, čo je hore, nie na to, čo je na zemi. Lebo ste zomrali a váš život je skrytý s Kristom v Bohu. Tam je náš život. Náš život je skrytý s Kristom v Bohu. Tam nikto nemôže. Nikto mi nemôže ukradnúť moju radosť. Nikto nemá právo, aby determinoval mieru mojho šťastia. Pretože môj život je skrytý s Kristom Bohu. Som na tom skrytom mieste. Je miesto u Boha pre Petra Čuříka. Aleluja. Je miesto u Boha. Je miesto, je trhlina skaly, z ktorej, keď aj je ťažko, vždy môžem vidieť Božiu slávu, vždy môžem vidieť Božiu dobrotu a dáva mi to novú silu, aby som z toho miesta išiel a bojoval boje Božie, ktoré ma čakajú zajtra. Veľa ľudí sa starostí, ako to bude zajtra, ale to ti len vezme silu dneška a vôbec ti to nepomôže, aby ťa to zbavila trápenia, ktoré máš zajtra. Lepšie je ísť do toho skrytého miesta, načerpať silu od Hospodina a potom ísť do zajtrajšieho dňa s víťazným pokrikom, lebo ak je Boh za nás, kto proti nám? Ak nás Boh ospravedlnil, kto nás odsúdi? Ak nás Boh predurčil? Ak Boh bojuje za nás, bratia, sestry, všetci, ktorí sú proti nám, majú problém. Biblia hovorí, že Boh, halleluja, Biblia hovorí, že Božia ruka je vystretá proti všetkým našim nepriateľom. A čítal som, že Boh meria vzdialenosť medzi hviezdami svojou piaďou. Podľa mňa Boh má veľkú ruku. Nechcel by som byť nepriateľom tých, za ktorých bojuje Hospodin. Samozrejme sme prví, ktorí skúmame svoje srdcia, či žijeme správne. Sme prví, ktorí hľadáme, Pane, ak je niečo v mojom živote, Pane, vyčisti, Pane, daj, aby som bol čistého srdca. Ale Biblia hovorí, že ak sme vstali z mŕtvych spolu s Kristom, máme hľadať veci, ktoré sú hore, máme myslieť na veci, ktoré sú hore, máme mať lásku, ktorá myslí na dobré, nie na zlé, ktorá všetko verí, všetko skúša, všetko znáša, znáša to trpezlivé. Tvoju slobodu ti vo svojej podstate nikto nemôže ukradnúť. Ak ste vstali z mŕtvych s Kristom, tak ten, Biblia hovorí v Amplified, ten nový a pravý život máme schovaný v Kristovi. A ten ti nikto nevezme. Aleluja. Bratia, Slováci, Ukrajinci, ktorí ste z dolnej zeme, ktorí ste v Kristovi, povedzte haleluja. Nikto nám nevezme život s Kristom. A budú ťažké časy. Sú ťažké časy. Možno, že to nemusí byť iba jadrová hrozba, ale v tvojich školách, v tvojich zamestnaniach, môže byť tlaky, môže byť prenasledovanie pre meno Pánovo. Zostávaj na tom skrytom mieste v Ježišovi Kristovi. V tej trhline skaly. Odtiaľ dobre vidíš Božiu dobrotu, Božiu slávu, Božie milosrdenstvo, Božie zľutovania. Starodávny príbeh, ktorý mi k tomuto veľmi dobre sedí, pastor Jonky Čo, ak poznáte toho veľkého Božieho služobníka, ktorý už je u Pána, ktorý mal pravdepodobne najväčší zbor histórie, myslím, že mal okolo 800 tisíc členov, vďaka Bohu za tento malý zbor. Mal 800 tisíc ľudských životov, ktoré spravoval. Niekedy sedel vo svojej kancelárii a nemal čo robiť. Píše vo svojej knihe, nemám čo robiť. Všetky starosti uvalil na Pána a mal toľko úžasných spolupracovníkov. Trávil hodiny času v modlitbách, v Božom slove a tam nachádzal svoju silu. Nedávno som videl jeden post, kde písali, že a teraz to nedávam ako tlak na vás, len ako princíp hovorí, že cirkev vybudoval tak, že trávil niekoľko hodín denne na modlitbách. Hľadal silu u Boha, hľadal múdrosť u Boha, hľadal Božie nápady z neba a tak sa stala táto cirkev takou, takou slávnou, takou silnou v duchovnej rovine. A pamätám si jedno z jeho svedectiev, že bol jeden podnikateľ, ktorý sa pomiatol, zbankrotoval a bol daný na psychiatrickú liečebňu. Ale manželka ho dotiahla do cirkvi, lebo vedela, že v cirkvi, ako sme to spievali, že toto je to miesto, kde sú zázraky. Na tomto mieste sa dejú zázraky. A robili zbierku na novú budovu. A tento podnikateľ dával to posledné, čo mal. A manželka pošuškala tým uvádzačom, povedal, on je pometený, to potom vráťte späť, lebo on nevie, čo robí. A on to započal, povedal, nie, ja verím, že Boh ma to uzdraví a že Boh ma znova postaví na nohy. Prežil obrátenie, prežil oslobodenie, prežil uzdravenie a stal sa znova zdravým, zapáleným kresťanom, ktorý začal podnikať. A chodil za pastorom na poradenstvo, hovorí, pastor, čo mám robiť? On povedal, musíš hľadať v Božom slove. Ja ti nemôžem dať všetky odpovede na tácke. Po týždni sa vrátil a našiel, že napísané, vy ste soľou zeme. A povedal, pastor, Boh mne prehovoril, mám podnikať so soľou. A pastor, čo ako dobrý pastorový bratu, to nie je o tom, že máš byť podnikateľom so soľou, to je o tom, že máš byť soľou zeme. To znamená, že máš pomáhať ochucovať tento svet, zabraňovať rozkladu, máš byť prosto požehnaným pre rodinu, pre svojich kolegov. Choď domov a modli sa znova. Po týždni sa vrátil k pastorovi, hovorí, pastor, ja ťa strašne rešpektujem, ale ja si nemôžem pomôcť. Boh mi dal slovo, že mám byť soľou zeme, mám podnikať so soľou. Pastor sa vzdal, povedal, rob, čo ti pán dáva na srdce. Do pár rokov sa stal z neho milionár. Boh mu dal taký prospech s predajom soli, že sa stal jedným z najväčších podporovateľov cirkvi. A tak to bola radosná zvesť, ale čo sa stalo? Toto bola Južná Korea, hlavné mesto Seoul, prišlo obrovská povodeň. On mal tisíce metrov štvorcových skladov, kde mal soľ. A cez noc sa prehnala povodeň celým Soulom. A pastor, čo ráno o 5. vstávali, povodeň. Keď podnikáš s inými komoditami, dá sa, ale so soľou a povodeň máš problém. Tak hneď, ako mohol, nasadol na auto, utekal do jeho skladov. Nakúkol tam, kde boli obrovské tony soli, ale tá voda všetko zlízala. A tie haly zývali prázdnotou. Počul si echo, keď si len zašepkal. A uprostred tej haly tohto brata, podnikateľa v Kristovi, behal hore-dole, ruky zdvihnuté a chválil pána. A Jankyči si povedal, tak sa to asi vrátilo späť. A keď ho zbadal tento brat, podnikateľ, pastor, neboj sa, nezbláznil som sa znova. A povedal, povodeň mi vzala všetku soľ, všetky peniaze. Ale ja som nezabudol na to, čo si nás učil. Nikto mi nemôže zobrať to požehnanie nového stvorenia, Božej múdrosti, tej studnice Krista, ktorá je vo mne. Zakrište na to veľké haleluja. Nikto mi to nemôže vziať. Ani povodeň mi nemôže vziať moje šťastie. A tento podnikateľ vzkriesil svoje podnikatenie zo soľou znova a stal sa miliardár. Jeden z najväčších podporovateľov celej služby, pastora Jongičo. Bratia a sestry, nesúďte druhých prirýchlo. Nenechajte si ukradnúť radosť a slobodu v Kristovi len preto, lebo Áron, len preto, lebo Mária, len preto, lebo soľ mi zobrala moja povodeň. Nauč sa ostávať v tej trhline skaly. Tam nájdeš skutočné bezpečie a odtiaľ môžeš vyrážať do svojich zápasov oveľa víťaznejšie. Musíš urobiť Ježiša Krista svojim bezpodmienečným a ultimátnym konečným zdrojom. Vďaka Bohu za financie, ktoré nám tečú cez naše zamestnania. Vďaka Bohu za priateľov, ktorých máme. Ale mojim konečným a jedine skutočným zdrojom je Pán Ježiš Kristus. Poďme dať potlesk Pánovi za to. Haleluja. On je všetko, čo mám. A to neznamená, že začne byť lenivý človek. To neznamená, že si poviem, Pán sa o mňa postará, ja nič neurobím. Ale nespolíham sa až tak veľmi na veci, ktoré sú na tejto zemi. Hľadám veci, ktoré sú hore, myslím na veci, ktoré sú hore, lebo viem, že môj život je skrytý spolu s Kristom v Bohu. Ján 21. kapitola, ešte dve pasáže, mi dovolte, krátke pasáže, aby som završil to, čo chcem dnes vypovedať o objavení skrytého miesta v Bohu. Ján 21. kapitola, toto úplne utriaslo mojim zjavením, toto som nikdy nevidel. Od 1. do 5. verša, tu sa nachádzame v dobe, kedy Pán Ježiš vstal z mŕtvych, ale učeníci netušili, koľká bije. Učeníci nemali šajnu, čo sa stalo. A tak čítame vo verši 1, a Šimon Peter im povedal, idem loviť ryby. A oni mu povedali, tí ďalší učeníci, Jakob, Ján a títo bývalí rybári, pôjdem aj my s tebou. A tak vyšli a vstúpili hneď do lode, ale v tú noc nechytili ničoho. Čo bolo celkom prekvapujúce, pretože Galilejské more bolo a je plné rýb. Som čítal nejakých cestovateľov, povedali, tam ryby skáču, bol som tam niekoľkokrát. Navyše Peter poznal Galilejské more, každé jedno zákutie, vedel presne, ako sa lovia ryby, kedy, kde ten veľký rybolov. A celú noc lovili, celú noc sa namáhali, ale nechytili vôbec ničoho. A keď bolo ráno, verš 4, po niekoľko hodinovej šichte, keby aspoň pár sardiniek, ale oni nechytili nič. Keď bolo ráno, stál Ježiš na brehu a to sa volá, koľko ste boli v Izraeli? Menza Christi, čo znamená stôl pánov. Volá sa to Tapcha, to miesto, to je miesto siedmých prameňov a traduje sa, že tam je naozaj ten kameň. Je to teoreticky možné, lebo našli archeológovia z 3. a 4. storočia základy starých božích chrámov, väčšinou stávali cirkevné miestnosti na miestach výnimočných biblických udalostí, takže je možné, že to bolo naozaj tam, kde Pán Ježiš urobil tento zázračný rybolov, však sa dozviete ten výsledok. Takže to ráno stál Ježiš tam na brehu, môžete tam ísť a tam pravdepodobne Ježiš stál aj v tom čase pred 2000 rokmi, ale učeníci nevedeli, že je to Ježiš. Vtedy im povedal Ježiš, povedzme, boli 200-300 metrov od brehu, deti, či máte niečo na zjedenie? A oni mu povedali, nemáme. Lebo nechytili nič. Myslím si, že to, že Peter išiel loviť ryby, bolo výsledkom zmetku a sklamania. Túto podčasom nazval nehľadaj útechu na nesprávnych adresách. Loviť ryby je v poriadku, ale to bol jeho starý život. A Ježiš povedal, viacej nebudeš rybárom rýb, ale budeš rybárom ľudí. A keďže bol v chaose, v konfúzii, v zmetku, tak povedal, poďme loviť ryby. A chlapi išli spolu s ním, lebo Peter bol líder. Myslím si, že to je dôležité, ak máme líderské zručnosti alebo osobnosť, je dôležité, aby sme išli dobre s Pánom a mohli ovplyvniť ľudí okolo nás dobrým spôsobom. Ale nechytili ničoho. Keď im Ježiš povedal, aby zahodili sieť na tú správnu stranu, myslím, že na pravú stranu, začali tušiť, že toto bude náš Pán. Už sa to raz stalo. Myslím, že v Lukášovi v 5. kapitole, ak si pamätáte, už sa to raz stalo, niekde na začiatku služby. A tak, keď začuli, že zahoďte sieť na pravú stranu, povedali, toto bude náš Pán. Nevedeli presne, ale toto sa im javilo ako ten istý Ježiš, ktorý im dal bohatý úlovok na začiatku svojej služby. A tak zahodili na pravú stranu a koľko ulovili rýb? 153 veľkých rýb je napísané. Nie malinkých sardiniek, neviem, či sú tam sardinky, ale niečo podobné, ale volajú to Petrové ryby. Aj som bol v Izraeli v reštaurácii na Petrové rybe. Bola fakt veľká. Tak to tam nazývajú. Je to možno kulinársky PR systém, ale fungoval dobre. Tá ryba bola chutná. 153 veľkých rýb ulovili. A druhý zázrak bol, že sa tá sieť neroztrhala. Normálne nebola dimenzovaná na 153 veľkých rýb. Kto ma zatiaľ stíha sledovať? Veľký úlovok mali. Lebo Ježiš povedal, zahoďte na pravú stranu. Ale čo ma fascinuje na tom príbehu, je verš 9 a 12. Počúvaj. Potom Peter skočil z tej lode a opásal sa, lebo bol nahý a vedel, že znova je to môj pán a utekal k nemu ako prvý. A ako vyšli na zem, videli rozloženú vatru, uhlia a rybu, položenú na ňom aj chlieb. Verš 12, potom im povedal Ježiš, poďte a raňajkujte. A niektorý z učeníkov sa neopovážilo pýtať, kto si ty, lebo vedeli, že je to pán. Učeníci sa namáhali, aby mali úlovok. A Ježiš mal pre nich dávno pripravené raňajky. Ježiš nevyžiadal ani jednu z tých 153 rýb. Oni si doniesli celý úlovok, oči ako taniere, sánky spadnuté. To je náš pán, to je ten istý z Lukáša 5. On vstal z mŕtvych, ale nikto sa neopovážil opýtať. A Ježiš opeká rybičku. A hovorí, poďte, bratia, naraňajkujte sa. Počúvajte ma dobre. U Ježiša máš všetko, čo v živote potrebuješ. Namáhaš sa, namáhaš sa, namáhaš sa a Ježiš ti opeká rybičku. A dokonca nepotreboval z tvojho úlovku nič. A to je ešte druhé poučenie pre môj život. Neži zo svojho úspechu. Ži z Krista. Oni neraniekovali zo svojho veľkého úlovku. Oni sa naraniekovali z rybičky, ktorú im pán Ježiš dávno pripravil. Ako som povedal ten citát do Jima Kerryho, prial by som si, aby mal v živote každý človek úspech, aby zistil, že aj tak ho to nenapĺňa. Ale Kristus ti dáva život, a to život v hojnosti. Kristus ti dáva raňajky. Kristus ti dáva pokoj uprostred rozbúrených vôd. Je miesto u mňa, povedal Boh Mojžišovi. Je miesto u mňa pre tvoj život. Je miesto u mňa pre tvoj život. Je miesto, v trhline skaly ťa schovám a ukážem ti svoju slávu. Ja ťa poniesiem, Mojžišu. Nezostaň pozerať na veci, ktoré sú dole. Pohliadni na veci, ktoré sú hore a poď spolu so mnou do zeme zasľúbené. Ja pôjdem s tebou. Dajme jeden veľký potles pánovi Ježišovi. Halelúja. Sláva ti, pane. Nesúď druhých prirýchlo a nehľadaj útechu na nesprávnych adresách. A na záver, je tu skryté miesto od Boha pre teba. Prvá kráľov, 17. kapitola a tu budem pristávať. A tentokrát nie je 20 minút. Prvá kráľov, 17. kapitola od prvého verša. Vtedy povedal Eliáš Tišbenský, ktorý bol z cudzích obyvateľov Gileáda, Achabovi, tomu bezbožnému kráľovi, akože žije Hospodin Boh Izraelov, pred ktorého tvárou stojím, tak je isté, že nebude po tieto roky rosy ani dažďa, len na moje slovo. A stalo sa slovo Hospodinovu k nemu povediac, odídi odtiaľto a obráť sa na východ a skry sa pri potoku Karite, ktoré je naproti Jordánu. A bude tak, že z potoka budeš piť a krkavcom som prikázal, aby ťa zaopatrovali potravou. A donášali mu meso ráno aj večer. Ráno aj večer. Polpenzia zadarmo. A to bolo po 3,5 roka sucha. A ja som to niekde do knižky dal, že odkiaľ krkavce mali meso? A ja tvrdím, že to kradli zo stola Achaba a Jezabela. Kde inde by našli meso? Po 3,5 roka zabíjali kone a jedli konské meso, čo bolo neprípustné pre nich. A zostali len vybrané kráľovské 2-3 koníky, nebolo meso. Ale krkavce nosili Eliášove meso a podľa mňa to kradli z kráľovského stola. A keby to boli holuby poštové, ale krkavce, tie jedia meso. Ale zásielka doletela. A Boh povedal, pustiť. Krkavci to chceli zjesť, ale nemohli. Boh im zavrel tie zobáky, aký doniesli dobrý steak, povedal, teraz pustiť. Niekoľko mesiacov, nevieme presne koľko, ale niekoľko mesiacov, ráno, večer, pravidelná zásielka. Lepšie zásielky ako dnes existujú akékoľvek internetové. Presne na minútu to chodilo. Krkavce vždycky našli v špajskách kráľovskej rodiny nejaké zbytkové meso a tento zbožný Eliáš sa mal veľmi dobre uprostred najhoršej doby, uprostred najväčšej ekonomickej katastrofy svojej krajiny. A Boh sa o ňo staral pri potoku Karita. Povedali, je tu skryté miesto pre teba, Eliáš. Je tu miesto pri potoku Karita, ja ťa budem živiť, ja sa o teba postaram. Poďme sa spolu postaviť. V Bohu je pre teba vždy skryté miesto, kde nájdeš bezpečie a zaopatrenie, len sa ho drž. Nájdeš tam radosť, múdrosť, prosperitu, všetko, čo budeš kedy potrebovať, a to bez ohľadu na ekonomiku krajiny alebo nepriazeň od ľudí okolo teba. Počuli ste o tom najmúdrejšom človeku, ktorý existuje? Má IQ Juhokorejčan 276 IQ. Niekde napísal jeho meno, ale to je jedno. Myslím, že sa volá Jong Hun Kim. Akože priemerné IQ okolo stovky. Keď na vás pozerám, tak možno 140. A ten chlap nemá 200, má 276 a uverené rôznymi tými IQ organizáciami, nejaká mega alebo či giga organizácia, neviem čo. Sú rôzne organizácie, ktoré to verifikujú, takže najmudrejší chlap na celom svete, podľa IQ. A teraz dal status niekde na Twitter, teda na to X, že Ježiš Kristus je cesta, pravda a život. Má to 14 miliónov pozretí. A keď videl, aký to malo úspech, tak dal ďalší post a povedal, dobre, budem sa modliť a budem spravovať svoje účty tak, aby som čo najviac duší privádzal k môjmu spasiteľovi. Povedal, teológia je najvyššia veda. Má toľko vysokých škôl, je proste poradcom par excellence tých najmudrejších kruhov na nejakú neurochirurgiu, ja neviem. Je to proste génio, 276 IQ. A povedal, mojou logikou je Ježiš. Tak mi nerozprávaj, že v Ježiša veria iba málo vzdelaní ľudia. Tak mi nehovor, že potrebuješ byť naivný, aby si uveril v tieto rozprávky. Toto je pravda všetkých pravd. Ježiš Kristus je cesta, pravda i život. Náš život je s Kristom skrytý v Bohu. Tam je náš zdroj sily. Ďaká Bohu za 153 veľkých rýb, ale priatelia, môj zdroj nie je 153 rýb, ale Ježiš Kristus, ktorý mi opeká moje raňajky. On sa o mňa stará v časoch dobrých aj v časoch zlých. Nesúd ľudí prirýchlo. Nevylievaj svoje frustrácie, svoje hnevy, svoje nespokojnosti na druhých ľudí. Ale nauč sa spočívať na tom mieste u Boha. Hľa, je miesto u mňa a postavím ťa na skale. A keď pôjdem okolo teba, schovám ťa do trhliny skaly a nebudeš vedieť, ako prichádzam, ale potom dám preč svoju ruku a uvidíš môj chrbát, uvidíš moju slávu, uvidíš moje milosrdenstvo a ja ťa požehnám a ja sa zmilujem nad kým sa zmilujem. Ja odpúšťam hriech tisícim a dávam milosť a zľutovanie každému, kto ma o to prosí. To bola tá sláva, ktorú Mojžiš videl. Poďme pred Pánovu tvár. Poďme pred jeho tvár. Nech je Boh tvoj zdroj. Nech je Kristus tvojou silou. Nech ti ukáže potok karita. Nech ti ukáže zásielkovú službu neba. Nech sa to týka financií, alebo vzťahov, alebo duchovných darov. Nech je to čokoľvek. Nájdi to miesto v Bohu. Nájdi tú trhlinu. Nájdi to miesto v Kristovi, kde môžeš byť šťastný a požehnaný. Bez ohľadu na to, či máš prázdnu sieť, alebo plnú sieť. Bez ohľadu na to, či sa ti podaril úlovok, alebo si sa vrátil sklamaný po celonočnej práci a nemáš nič. Ďakujeme ti, Pane, že ty si našou silou, ty si našim zdrojom, Pane, že ty si cesta, pravda i život, že ty si našou logikou, Pane. Ďakujeme ti za hrivny a dary, ktoré si nám dala. Chceme pomocou nich získať čo najviac veľkých rýb, Pane. Chceme mať veľké úlovky, Pane. Ale nedopusť, aby sme kedy žili z našich veľkých úlovkov, Pane. Ale aby sme vždy žili z raňajok, ktoré nám ponúka samotný Kristus na tom brehu tej tabgy, na tom brehu tých siedmých prameňov. Haleluja, na tom menza Christi, na tom mieste, Pane, kde stoluje Hospodin. Haleluja, nože sa pozvi ku stolu Pánov. Nože povedz, Pane, nože stoluj so mnou, poďte chváliť na pódium. Halelúja, halelúja, halelúja. Peťko, môžeš toto pustiť. Halelúja, poďte chváliť na pódium. A poďme pred Pánovu tvár. Každý jeden, prídi pred stôl Pánov. Prídi, zasadni na menza Christi. Zasadni, halelúja. Ježiš Kristus je ten šéf kuchár. Ježiš Kristus je ten majiteľ reštaurácie menza Christi. Ježiš Kristus stoluje. Predkladá ti rybu, ktorú opekal sám na svojom ohni. Tá ryba ťa naozaj nasycuje. A keď ju máš, tak potom tých 153 veľkých rýb nadobúda nový zmysel. Keď ju máš, keď máš to miesto, tak ako ho mal Mojžiš. Halelúja, keď máš to miesto u Hospodina, keď si v tej trhline skaly, potom sa môžeš pozrieť aj na zlyhania Árona, aj na zlyhania Božieho ľudu, aj na nenaplnené očakávania a vidieť to novými očami. Pretože Boh ti dá novú silu. Z toho pokrmu, z tých raňajok Hospodinových sa nasítiš a budeš zbavený starosti zajtrajška a posilnený silou, ktorú potrebuješ dnes. A Mojžiš pokračoval, Mojžiš vyviedol Boží ľud z toho chaosu, z toho zmetku a potom ten príbeh poznáte, nakoniec len uvidel zaslúbenú zem, ale nevošiel do nej v plnosti. Ale Jozua nakoniec áno. Ďakujeme ti, Pane, za posilnenie pre každého z nás. Pozdvinime ruky k nebesia. Ak si súdil, popros o odpustenie. Ak si reptal, popros o posvetenie tvojich úst. Možno, že to nikto nepočul, ale čítali sme, že Hospodin to počul. Hospodin to počul. Ak si nachádzal útechu na iných adresách, máš právo na potešenie svojej duše. Ja tomu rozumiem. Ale niektoré adresy sú nebezpečné. Pre Petra loviť ryby znamenalo vrátiť sa k starému spôsobu života, nájsť komfortnú zónu v tom, čo mu kedysi prinášalo radosť a prosperitu a víťazstvo a pokoj duše. Ale Ježiš povedal, počuj ma, Peter, ty viac nebudeš rybárom ľudí, ale ty si povolaný, aby si bol rybárom ľudí. Halelúja. Ty si povolaný, aby si bol rybárom vzácnych duší. Sláva ti, Pane. Halelúja, modlíme sa k nemu, milovaný, modlíme sa k nemu, daj, aby tvoja duša spočinula v Kristovi, nože prídi k nemu taký, aký si. Mojžiš k nemu prišiel so svojimi zápasmi, Mojžiš k nemu prišiel so svojim boľavým a krvácajúcim srdcom. V podstate mu povedal, Pane, nepovedal to verbálne, ale niekde medzi slovami to znelo, Pane, ako mi to mohol Áron spraviť? Povedal, Pane, ako mi to mohol Izrael spraviť? Potom všetkom, Pane, čo som zažil s tebou. A Boh povedal, poď, Mojžiš, poď, mám pre teba miesto uzdravenia, mám pre teba miesto, kde spočinie tvoja duša. Mám pre teba pripravené miesto, kde znova sa nadýchneš novej sily, keď sa Peter odvrátil a začal znova loviť ryby, Ježiš ho čakal na brehu, povedal, poď Peter, poď. Ja viem, že máš sklamané srdce, že nerozumieš, ale to je v poriadku, lebo to nedokážeš rozumieť teraz, lebo máš príliš malú, limitovanú mysel, aby si pochopil zmrtvých stanie, ale neboj sa, poď, ja už dávno opekám rybičku, ja už dávno mám pre teba raňajky, posilnenie, ja sa ti znova chcem ukázať, Peter, pretože mám pre teba veľkú misiu. Keď sa raz obrátiš, budeš utvrdzovať svojich bratov. A tak sa aj stalo. Peter sa stal veľkým apoštolom, Peter sa stal veľkým nástrojom v Božích rukách. Po tom svojom odpadnutí, po tom svojom zúfalom čine, potom ako zaprel Pána a začal rybárčiť, Ježiš ho obnovil a urobil z neho veľký nástroj vo svojich rukách. Poďme spievať Pánovi pieseň chvál. Haleluja. A buď teraz na tom skrytom mieste. Ja viem, že toto nestačí ma všetko spraviť, ale ohmataj si to miesto. Ohmataj si to miesto Božej prítomnosti, tej Božej blízkosti, toho zraniteľného, takého, že si otvorený pred ním, že si otvorená kniha, z ktorej môže čítať. A čerpaj od neho múdrosti, čerpaj od neho posilnenie, čerpaj od neho uzdravenie a chválo za to, že je dobrý a jeho milosť trvá na veky.